Ja, man bliver jo stærkt opmuntret, eneste gang man får en geninvitation til at tale, så betyder det, at man ikke sådan er helt forkastet, selvom man er blevet en gammel mand, der dårligt kan huske det fra næse til mund. Mine venner, jeg huskede sidste gang, jeg var her, og velsignet jeg blev af at møde jer. Det var rigtig dejligt. Og nu skal I høre, jeg har faktisk et ret kraftigt ord til jer i dag. Og jeg lader mig ikke inspirere af jer. Jeg kender jo en hel del af jer. Jeg sidder også i hvert fald en af mine gamle elever. Jeg vil ikke sige, hvem det er. Så bliver jeg uvenner med Jacob. Det holder jeg mig fra. Venner, det er meget, meget vigtigt tekst, den vi havde med kvinden ved brønden. Den er vigtig af flere årsager. Også fordi jeg synes, de gange, jeg har hørt den udlagt fra prædikestolen, synes jeg, der er mange lidt. Der er det, du gør bedre. Nej, ikke det. Der mangler lige lidt. Så derfor har jeg virkelig fordybt mig i den tekst her, også i dag. Den handler nemlig dybest set om værdier, om dannelse og om værdier. Og det første, jeg gerne vil sige til jer, det er, at 77% af kapitel 4 handler om kvinden ved brønden. Og når den tager sådan en fremtrædende plads i Johannes evangeliet, så vil det første spørgsmål jo unægteligt være, hvem er kilden til dem? Altså nu som Johannes har fået lige ved helgeren af Jesus. Ja, Johannes, han var jo sammen med Jesus ved Sykar Brønd. Det var han. Men han var gået ind i byen. Og der er han gået ind og handlet brød og ting og sager for at komme tilbage til Jesus. Og pludselig der får vi en meget, meget fyldig og detaljeret beskrivelse af en samtale. Og jeg undrer mig på, hvem er dog kilden til det? Ja, Johannes har skrevet det. Men I skal ikke tro, at de dengang var så dumme, at de bare satte sig hen, og så skrev de, nej, de er kilder. Og jeg undrer mig på, hvem var kilden? Ja, der var kun nu to i samtalen. Den ene var Jesus. Og I kan være overbeviste om, det er ikke Jesus, der er kilden til den samtale. Det er garanteret for, at det er. Ved I hvorfor? Det er fordi, Jesus gør ikke det, som vi plejer at gøre. Hvis vi er i en dialog og en samtale, som vi skal referere, så siger vi altid, men så sagde jeg også. Og så sagde jeg, men så sagde jeg. Og så den anden. Ja, så sagde jeg igen det. Og så tilføjer jeg det. Kan I se? Det er så typisk menneskeligt, at når vi skal referere samtaler, og hvis I ved, hvor mange samtaler jeg har hørt, og bortforklaringer jeg har hørt i mit dagligt liv. Det er altid meget, 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 ikke? Derfor er jeg overbevist om, at Jesus er ikke kilden. Han betragter det som en ganske fortrolig samtale, som han havde med et almindeligt menneske, der sad der ved brønden. Hvem er så kilden? Ja, der er kun en tilbage. Og det er kvinden. Det vil sige, når vi taler om kapitel 4, så er der nogle forklarede bemærkninger, hvor Jesus i grunden er ved sygdom og brønd. Men hele samtalen er baseret på et eneste vidneudsagn. Og det er kvinden, der er talt af Jesus. Derfor bliver jeg nødt til at sige til jer, at den tekst her, den er særdeles vigtig. For den handler nemlig om, hvad der sker, og hvilke tanker et menneske gør sig, når mennesket har mødt Jesus. Det vil jeg bare sige til jer. Det er den ene ting, jeg vil sige. Den anden ting, jeg vil sige til jer, det er, alle, der sidder i dette rum her, inklusive Kaj Hansen, skriver hver dag på vores livshistorie. Og hvad er vores livshistorie? Jamen, livshistorie, det kan være oplevelser, som vi har. For eksempel er en meget, meget vigtig person i min livshistorie. Hun hedder Alice Hansen. Da hun dumpede ind i mit liv, så kunne jeg mærke, at det betød noget i min livshistorie. Og hvis jeg skal fortælle den, så er det noget andet. Det kunne være en anden. Der var, en dag mødte jeg David, der sad der. Han kom til at betyde meget for mig i min livshistorie. Han fylder altså noget i min livshistorie. Og når jeg ser på Gitte, der sidder derovre, så begynder hun også, hun fylder også noget i min livshistorie. Det har noget at gøre med, at hun har taget overtaget et ansvar fra Andreaskolen, som jeg har været med til at sætte i gang og været med til at bygge op osv. Så begynder hun, Og der sidder mennesker her, som på en eller anden måde begynder at fylde min livshistorie. Og jeg forsikrer jer for, at den 20. februar i Egypten, midt i ørkenen, der skete der noget i mit liv. Jeg blev smadret til en lirekassemand, fordi jeg styrte med sådan en ATV, jeg ved ikke, fint humorcykel, ikke? Snart. Garmet fjols. Ja, den væltede, og jeg fik smadret lidt min tid. Og den her, det har haft så mange vejer efter mig. Indre blødninger, da jeg kom hjem, og var jeg ved at dø af det, og dobbeltsidig lungebetændelse med voldsomt højt CRP tal osv. Den der oplevelse, den betyder rigtig meget også i mit liv i dag. Mit hjerteanfald i 2006 betyder noget i min livshistorie. Det kan være ledelse, men det kan også være glædelig til. Når jeg ser Karen Margrethe og Per, så er det, de med i min livshistorie også. Og jeg blev bare så glad og ramt, når jeg ser de to dejlige mennesker, fordi de kan tjene Gud. Og det er alting for dem. Og deres børn kender jeg ualmindelig godt. Det er min livshistorie, der bliver bygget op her. Så livshistorien betyder rigtig, rigtig meget for den enkelte af os. Og nu kommer det værste. For ikke nok med, at du selv skriver en livshistorie. Du er med til at skrive andres livshistorie også. Det vil sige, du med din adfærd kan være med til at printe livshistorien hos et andet menneske. Er det fantastisk? Ups. Åh, hvor er det så godt, vel? Alle de der ord, der bliver sagt, alle de usagte ord, alle den der fornemmelse, du har for andre mennesker, det bliver printet ind i et andet menneskes livshistorie. Og det er det, der interesserer mig. Det, der interesserer mig lige nu her i den beretning, vi har, det er kvinden ved brønden. For der sker nemlig det i vores livshistorie. Og jeg vil gerne sige til jer, selvom Søren Kierkegaard, han siger, at livshistorien er sådan set en cirkulær bevægelse, fordi vi hele tiden oplever det samme og det samme igen, bare på forskellige niveauer, så vil jeg alligevel våge den påstand, når vi taler om livshistorien i det begreb, jeg fastsætter, så er det faktisk ret lineært. Der skal fortsætte, der en linje. Og pludselig kommer der et nedslagspunkt på linjen. Det kan være oplevelsen. Det kan være noget andet, noget, der lige dumper ned. Og denne kvinde, hun har hundredvis af gange gået ud til den brønd. Og hun har oplevet aldeles intet. Hun har bare været med sine egne tanker og bort de byrde, der har været der. Og gået og tænkt, hvordan hun skulle tage dagen og vejen osv. osv. Men på en bestemt dag, på et bestemt tidspunkt, der kommer der et nedslag i hendes livshistorie. Er I med mig? Sådan, det sker lige pludselig. Og det er meget, meget, meget interessant, det her. Nå, skal vi lige begynde at se lidt på livshistorien, så vi kan lære noget om værdier. Jeg vil gerne sige til jer, det næste, jeg vil sige til jer, det er, at det første spørgsmål, man siger, hvordan kan du som jøde give mig som en samaritansk kvinde valg? Det bliver nødt til at forklare det der begreb der. For det har noget at gøre med dannelsen. Vores åndelige dannelse. Ser du, det første, der sker, når du møder Jesus, det er, at du får, der sker noget i dit liv. Og du kommer sammen med kristne. Og en gang imellem så opdager du, at det der med kristendommen, det er ligesom at komme ind i et kæmpe stort hus. Du kommer ind i foyeren, den store hal. Og så er der en dør, derinde der er katolikken. Og så er der en anden dør, der er de ortodokse kristne. Og så er der en dør, der er nogle pilsevenner, der er der. Og stort kirke, de er i samme lokale nu. Det var det ikke førhen, men nu er de i samme lokale. Så er der frelsen, ser. Så er der en masse værelser. Og du kan kigge ind og kan se, at den ortodokse kirke, de ser meget alvorlig ud, og de fleste mænd har larmskæg. Så lukker døren igen, og så videre. Det vil sige, at du oplever lige pludselig, at der er noget, som er forskelligt. Og det værste ved det hele, det var, at de oplevede jøderne jo sådan set også. Der var noget, der hedder samaritanerne, og så noget, der hedder jøderne. Og ved du hvad? Der er ikke så mange af jer, der sidder her, der måske ved, hvordan det hele startede. Startede simpelthen med, at kong Salomon døde. Og det gjorde han 935, før Jesus blev født. Der døde han. Og han efterlod sig en søn, der hedder Rehabeam. Man siger, Rehabeam, han var ikke som sin far en vis mand, han var en overfusen tast. Og derfor sagde 10 af stammerne, jeg gør den historie meget, meget kort, ikke? Fordi jeg er historielærer, jeg kan fortælle mig i dag, hvis den historie er. Jeg gør det ganske kort, ikke? Rehabeam, der var kun to stammer Juda og Benjamin, der vil have ham. Og Rehabiam, han sad i Jerusalem. Og der blev han kronet til konge med nød og næppe. Der hvor den anden, det var en dygtig, dygtig herfører, en af Salomos allerdygtigste herfører, han er Jerobeam. Jerobeam, han sagde, okay, der er 10 stammer, der følger mig. Og så laver jeg en ny hovedstad, og jeg laver en hovedstad i Samaria. Men så havde han et problem, denne gode Jerobeam, fordi i hvert fald 3 gange om året, der skulle alle, der var i det sted, hvor han var konge, der skulle det til Jerusalem. Fordi der lå templet. Så siger Jorden, det er ikke noget, fordi vi kan lave et politisk skamtræk her. Vi bygger bare et tempel til tabernaklet her, og så lægger vi en stor helligdom op på det store bjerg, der er Gerasim. I stedet for Sion, så er det Gerasim. Og så har vi vores egen Gud, og så laver jeg lige et billede af Jave, vores Gud. Og det var som en okse, en stor tyv. Styrke, kraft og indsigt. Nu er det Jave, det der, og så har vi vores egen, og så videre, så videre, så videre. Så vi har faktisk et folk, der er samlet. Og pludselig så regnede det sig ud. Der er den, der tilhænger af Rehabiam. De holder fast ved Jerusalem. Og 2 epicenter opstår. Et epicenter i Samaria, ved bjerg Gerasim. Og så stadigvæk det gamle epicenter, der var i Jerusalem. Den spaltning der, den lå tværs igen. Og derfor der sagde jøderne, de der, de er hedninger. De er jo gudsfornægtere. De er jo afgudsdyrkere. Dem vil vi da ikke have noget med at gøre. Og modsat sagde samaritanerne, jamen de er helt forkert på den. Vi kender det godt, ikke? Inden for den kristne verden. Vi kender det der. Bare til i gamle dage, hvor vi diskuterer dåbsyn, så vi lige ved at pygge sten efter hinanden. Ja. Et af de mest jeg bliver nødt til at sige til jer, det mest autentiske, vi overhovedet har i Bibelen, det er nadveren. Det er det mest autentiske, vi har for kristendommen fra den første tid. Og så er der du. Og tænk sig, vi gider at skændes om det. I stedet for at tage imod det og møde Jesus der. Hallo? Derfor vil jeg gerne sige til jer, den tekst her lærer os en ting, og det er, og jeg kan ikke understrege det nok, at vi skal elske alt Guds folk. Alle dem, der bekender Jesus Kristus som Herre, vi skal elske dem. Og vi skal elske dem dybt og inderligt. Ved hvorfor? I det øjeblik, du møder Jesus, så sker der en åndelig fødsel ind i dit liv. Og den fødsel der, det er Helligånden. Og Helligånden deler sig ikke i kirkesamfund. Jeg må altså meget sige, det kommer ikke til at ske. Deler sig, den er en menneske, som fylder med ham. Vi har lige været, alle jer har været på den mest fantastiske tur til Harsen, og der mødte vi en kristen. Og det første, han kom hen, og siger han kom hen sådan lidt på stedet til et ord. Entschuldigen Sie. Sind Sie kristen? Jeg var også der. Undskyld mig, er de kristne? Det kan du tro, vi er. I er den grej kristne. Det var han også. Så sagde han, hvorfor spørger de? Jamen, jeg kan se på jer, og jeg kan føle, jeg kan mærke, at der er noget der. Altså, den måde, I taler os sammen på, den måde, I smiler til os på, I må være kristne. Hvad er det? Jeg synes ikke, jeg ser pænt eller noget som helst. Ja. Men der var et eller andet der, så han kom på det. Det er Guds Helligånd. Og når du møder kristne, uanset hvilken observans du møder dem i, og du mærker det der, det er Guds Helligånd, så skal vi sige, at det skal være en kæmpe værdi, at vi som kristne, vi er der. Ja. Så det var ikke Rehabiam eller Jerobeam, det var ikke Jerusalem, eller det var ikke Samaria. Nej, vi skal være ét. Punkt 2. Din identitet. Hvad er det, der sker i min livshistorie? Nu har jeg lige skrevet op her, du kan lige læse den, mens jeg går videre i det. Der har noget at gøre med vores identitet. Hvem er vi? Jeg vil gerne sige til dig, vi er en ny skabning, Kristus, det står der i Bibelen. Men hvem er du, før du gjorde det? Så er du et menneske. Og jeg vil gerne sige til jer, der er en lille bitte smule i tidsånden, som jeg bliver nødt til at gøre noget med, og opponere en lille smule med, det er, at vi går og bilder alle mennesker, altså tidsånden bilder folk ind, at de er perfekte. I ikke mit, at du er perfekt, du skal være ens dig selv, og du er som du er, og du er som du skal. Jeg blev nødt til at sige det meget, meget, meget klart, at ingen er perfekt. Der er ingen, der er perfekt. Okay, du er perfekt. Nej. Du tror måske, du er perfekt. Nej, jeg er ikke perfekt. Jeg er nødt til at sige til jer, man fortæller dig, at du er perfekt lige med, som du er. Men det er du er perfekt. Men der er en vældig kraft, som har designet dig sådan. Og er du villig til at blive det, modtager du noget. Noget er en gave, som er betalt med en andens blod. Det er ligesom den frihed, vi alle nyder. Den er betalt med andres blod. Nu bliver jeg nødt til at sige noget til jer. Jeg var i Pompeji sammen med min dejlige hustru. Og vi har to meget gode venner, som vi kommer meget sammen med. Vi kørte fra Rom til Pompeji. Og jeg var lidt gejl i Pompeji, jeg har været det nogle gange. Jeg er historie, det er gammel historie. Ja. Nå, men det glemmer vi nu. Og så kørte vi tilbage til Monte Cassino, som var en høj, hvor den hellige afslutning har lavet en kæmpe stor kloster, autentisk på Monte Cassino. Det er et historisk sted lige hvorfor. For i 2. verdenskrig, der gik de amerikanske, engelske, franske, polske styrker, de kom fra Sicilien, og så gik de op igennem Italien, og der i Monte Cassino, der blev de stoppet af en meget, meget dygtig tysk feltherre, det er Kesselring. Og der kom til 3 forfærdelige slag. De var simpelthen så forfærdelige. Jeg bliver nødt til at sige til jer, hold fast i stolen nu, for at se menneskets dumhed. 72.000 soldater mistede livet. 50.000 allierede styrker. 50.000 og 22.000 tyske. Det er nemmere at forsvare en anden, kan vi så sige. Det viser de tal der, ikke? Og det der er mest bemærkelsesværdigt, det er, at der er ved op på Monte Cassino, lige et lille smule fra toppen, der kom vi ind på den polske kirkegård. Og det gjorde vi af en bestemt grund, som jeg ikke behøver at fortælle jer. Vi gik ind på den polske kirkegård. Og så vi gravene der. Den 15. maj 1944, der lå de på striben. Og vi kunne se et fødselsår på soldaten. Og vi kunne se et dødsår på soldaten. De lå der stribe efter stribe, disse unge mænd. 17, 18, 19, 20, 22 år gamle, der lå de på rad og række. Og så stod Ole og jeg der, blev lige ved at pive. Yeah. Vi tænkte på vores egne sønner, og tænkte, du godeste, at nu er det dem, der lå der. Og så går vi hen til i fronten, og der er en mindesten. Og der står følgende. Vi ligger her. Jeg oversætter for engelsk. Vi ligger her. Vi giver vores krop til Italien. Vi giver vores sjæle til Gud. Vi giver vores hjerte til Polen. På polske soldater altså. For at vi og I kan leve i frihed. Hvis ikke de allierede styrker havde vundet, hvis det havde lykkes Hitler og hans kompaner at gennemføre Bundesstaat Danmark under den nazistiske herredømme, så havde vi ikke set sådan ud i dag, som vi gør. Der var nogen, der gav sit liv. Og jeg blev meget, meget mere specifik at sige, der var en, som gav sit liv for os. Det var Jesus. Han gav sit liv for os. Ved du hvorfor? Ikke fordi du skulle gå og se dum ud og se mærkelig ud, men han gav sit liv, fordi Gud elskede dig så højt. Der var en pris, der blev betalt. Et eller andet sted, synes jeg, nu er jeg også med i den politiske verden, at diskutere det her meget. Disse principper ikke er. Et eller andet sted vil han sige, friheden har en pris, og den er betalt. Men ved du hvad, den har også en forpligtelse for dig og mig, at få lov til at leve i den frihed, og vi bevarer den frihed, og vi agerer ind i den frihed. Det er i grunden det, som kristendom handler om, og det kristne liv handler om, det er, hvordan vi agerer i den frihed, vi har fået, fordi Kristus er død og har betalt prisen for os og sat os fuldstændig fri. Men jamen altså, det er jo en mirakel. Skal vi virkelig gå døve og blinde igennem vores liv og uden at anke på det kæmpe mirakel, der sker der? Det tror jeg ikke på. Jeg tror på, at det der udsagn, det er et meget voldsomt udsagn. Så pludselig sker der det, at Jesus siger, den der drikker af dette vand, vil tørste igen. Men det vand, men den der drikker det vand, jeg giver ham, skal aldrig evigt tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal blive en kilde, som vælger det vand til evigt liv. Det siger Jesus til kvinden. Er du mærke til? Det er kvindens reference. Så det første, hun siger, hvordan kan det være, at du er sådan, siger de andre. Du, vi kender dig, du har haft masser af med. Vi kender dig som lidt af en, ja, lidt af en løs dame. Du har måske også ikke særlig meget selvværd, og derfor skal du hele tiden hævde dig. Men lige pludselig, så er der noget andet. Venner, der kommer en dag i vores liv, vores livshistorie, det hedder erkendelsens øjeblik. Der får vi at vide, hvem vi er. Og lige nøjagtigt der i erkendelsens øjeblik, der starter kvinden jo samtalen med at sige, hvordan kan du som jøde give mig noget vand at drikke? Det er det forfærdeligt. Du er helt ude i hampen, når du gør det. Og Jesus siger, det er vand, jeg vil give dig. Det skal blive et kilde til evigt liv. Og ved I hvad? Hun har oplevet det. Ellers nu, hun vil jo have glemt det. Det vil ikke komme med i den beretning, hun gav til Johannes, hvis ikke hun havde oplevet, at det vand, som Kristus gav hende, det blev kildevæld til evigt liv. Og for at du kan forstå det her, du har haft fem mænd. Jesus går ikke på kompromis og siger, der er nogen, der opfatter Jesus som, ja, jeg blev nødt til at sige til jer. Jeg spiste morgenmad for 2 år siden i Egypten med en tysker, og han havde den her positive psykologi, ikke? Du skal bare hele tiden bekræfte mennesker, at du er den din, du er den dagen. Det var det, Jesus gjorde. Jesus sagde, du har haft fred med. Han fordømte det ikke. Han sagde, du har haft fred med, og den du har nu, er ikke din mand. Så du har talt sandt. I det punkt har du talt sandt. Og det vil sige, sandhedens øjeblik kommer. Hvor du får at vide, det er ikke godt nok det her. Hvorfor siger Jesus det? Det skal jeg fortælle jer. Det er fordi syndens magt i et menneskeliv adskiller fra Gud. Punkt 1. Det er ikke nok med det. Men synden er jo ikke bare dette med, at jeg har gjort noget forkert. Man bruger ordet synd på med sådan noget. Det er jo nok synd for ham. Nej, det var ikke godt. Nu har han kørt ind i et træ med sin bil og fået den på det synd for ham. Nej, det er ikke den synd der. Nu har du overtrådt en lov. Færdselsordens bestemmelser. Det er synd. Det der synder du. Nej, synd er meget værre. Paulus laver en knivskarp analyse af synd i grunden er. Og hvem er synd er? Det er magt. Jeg vil gerne sige til jer, at synd er ligesom cancer. Start i et menneskeliv. Og hvis du tror, at synd i et menneskeliv, det er bare sådan noget med, at du vil sige, nå ja, det var en smutter, det der marker. Det var ikke så godt, det der. Nej. Synden er en magt i menneskers liv. Og den magt, den vil enten dø ud, eller også der vil den vokse. Og til sidst vil den bemægtige sig dig totalt. Og så vil den, så har den nogle konsekvenser. Den vil permittere dit gudsforhold. Så du siger, det der med Gud, det er nok bare sådan en gammel julemand, der sidder deroppe. Det har vi jo hørt, der skete i gamle. Det er synd, der permitterer gudsforholdet. Og det gør så også det, som jeg siger, som jeg har set læst i Luthers skrifter. Han siger, incurvatus in se. Det gør, at mennesket bliver frem for fri, så bliver mennesket, jeg elsker det udtryk, incurvatus se. Det betyder, at man er indkroget i sig selv. Meget kulturen. Og jeg, mig. Er ikke plads til andre? Kom plads til mig. Incurvatus se, siger du. Hvad er dog en glimrende måde at beskrive syndens magt i et menneskes liv? Det forkrøbler det indre menneske. Og tænk sig, det oplevede den kvinde. Hun oplevede hele dette aspekter, adskillelse fra Gud, Synden er en magt, der kommer ind i mit liv. Det perverterer mit forhold. Og så sker det, det danner dig. Danner dig på den måde, at du bliver meget, meget selvisk. Og du bliver utrolig angst i livet. Og jeg vil gerne sige til jer, angsten i livet er nok noget af det, som vi også ser rigtig mange steder i dag. Mennesker lider af angst. Du bliver selvcentreret. Synden skaber grænseløst begær efter tryghed og velvære. Skaber en fremmedgørelse. Og den virker skam i dit liv. Ups. Det er det, det her kvinden oplever. Hun oplever, jeg skal jo ikke skrive sådan. Jeg skal jo ikke fortælle historien på den måde, som hun er. Næh. Gud kalder os. Og nu kommer de gode nyheder. Gud kalder os ikke til at være der. Gud kalder os og udfordrer os i vores åndelige dannelse. Og det er det, så vidunderligt, når man kommer ind i Guds rige, man kommer, så møder man andre mennesker, man møder kirken. Han kalder os, han udfordrer os, han danner vores åndelige personlighed. Og så er jeg nok lidt skarp nu. Så må I bare lukke ørerne. Det synes jeg er for skarp. Jeg har en meget god ven, og jeg har kendt ham i 45 år. Han bliver også snart ved at være en gammel mand. Han er kristen, og han har hele sit liv haft følgende tese. Jeg kan godt være kristen der, hvor jeg er. Jeg kan danne min egen lille familie i min egentlige familie, og så er jeg kristen der. Det der med at gå til gudstjeneste, det der med at mødes med de kristne, det behøver jeg ikke. For jeg har nok i Gud, og jeg læser Bibelen, og han beder. Og det gør han. Han holder sig til de her ting med, at han beder, og han er i hele taget en mand, som går meget op i, hvem han er. Men ved I, hvad han er? Han er en åndelig pattebarn. Han er præcis, som jeg kendte ham for 45 år siden. Han har ikke udviklet sig en tøddel. Intet. Han siger de samme dumme ting. Jamen, vi skal bede noget mere. Jamen, gør du det? Nå ja, nej. Jeg vil gerne sige, åndelig dannelse er ikke noget, der bare foregår i det skjulte. Åndelig dannelse og åndelig personlighed, den dannes i interaktion med andre mennesker. Det er det, der sker. Så hvis du siger, jamen jeg vil gerne komme i Vejle Frimenighed, jeg vil meget, meget gerne komme, men desværre kun komme 3 gange om året. Godt, du kommer 3 gange om året, må jeg sige til dig, det er rigtig, rigtig godt, fordi de 3 gange om året, der begynder din åndelige personlighed at dannes. Men hvis du virkelig vil opleve, hvad det vil sige at leve et kristent liv med den lykke, som der ligger i det, så skal du komme så ofte du kan og være sammen med de kristne. For det er det, du dannes i interaktion med dem. Tony Jacobsen, som er pinseforstander i Vejle, havde en lang samtale med i forbindelse med en begravelse, han begravede alle sidste tante i Moskva. Så jeg kom til at sidde ved siden af hinanden, Anders og jeg opsøgte ham, og sagde, ved du hvad, Tommy, kan vi skal lige snakke ind sammen. Så begyndte vi at tale omkring det der med flittighed. Hvordan kan du se på mennesker, at de vokser i Kristus? Det er det samme med andre kristne. Det er det. De er ikke bare alene sammen med andre kristne, de er også sammen med andre mennesker. Og så kommer det næstsidste, som den tekst viser os. Den viser os mange flere ting. Det går vi ikke ind på i dag, for der er kun 25 minutter. Den har jeg allerede brugt. Så nu spilder vi lidt af. Ikke? En anden ting, som har en meget, meget stor betydning, det er, undrer det dig en lille smule, hvor kvinden siger til Jesus, hvor er det bedste sted at bede? Er det i Gerasim eller er det i Jerusalem? Undrer det dig? Det er været et kernepunkt, som Jesus har fortalt til dem. Det er, hvad jeg tror, Jesus har sagt. Nu har du modtaget ved Guds ånd. Når du modtager Guds ånd, og du er der, det første, du skal lære, det er, at du skal lære at bede og have en relation til Jesus. Du skal lære at bede. Derfor siger Jesus, der er den tid, jeg er kommet, hvor det hverken er på Jerusalem eller noget, men du skal bede i ånd, og du skal bede i sandhed på Guds ånd. Det vil sige, vil du dannes, så så skulle du lære, og skulle du have et aktivt, levende bønsfællesskab med Jesus. Det er dannelsen, der ligger i det. Så må jeg lige summere op. Det siger man altid, når man er lige ved at være sluttet, og man synes, man har talt for længe. Meningen er altså, hvis I tolker det rigtigt, det sted, hvor vi beder sammen, vi beder også i vores bønkamp, og vi beder sammen i menigheden, vi tilbeder ham, vi er sammen i fællesskabet, det forandrer os. Derfor er menigheden for mig, og jeg går ikke for langt, når jeg siger det, menigheden er for mig en oase. Midt i ørkenen, der er menigheden en oase. Der er fællesskab, der er varme, der er glæde, der er åbenhed, der er spiritualitet, der er hengivenhed, og der er manifestationer. Lige der er også en træthed her. Da, hvor ligger hun i mit hjerne? Velsign lovsangerne. Fordi Helligånden rører ved menneskers hjerne, når de synger. Det er et element, der er faktisk et ord i Nyt Testamentet, der handler om lovsanger, det her liturgos. Det er jo grunden tjener, men lovsang. Og meningslivet, hvad er det? Ja, det er ydmyghed, mildhed, tålmodighed, stræben efter at bevare åndens enighed i fredens bånd. Man kan ikke se det på mig, men jeg har altså været skolelærer i 31-32 år. 29 år på en landskole, og så 3 år på en anden skole. Der var én ting, når jeg stod om morgenen, da jeg var på en landskole, så lå der sådan en chartek, og min sekretær havde lagt sagerne ind, som jeg skulle behandle, fordi jeg var ofte ude at rejse. Jeg var formand for en skoleforening, og jeg var i ministeriet, der havde nogle opgaver der, så videre, så videre. Så når jeg sådan kom hjem, så lå det der, chartekket. Og så åbnede jeg det sådan her. Tilstående. Visdom fra oven er først og fremmest ren. Desuden er den fredselskende, mild, omgængelig, fuld af barmhjertighed og gode frugter, upartisk og oprigtig. Venner, hvis jeg skulle anstrenge mig selv for at nå de frugter der, at være fredselskende, er nogle af jer, der nogensinde har virkelig mødt nogle dumme forældre. Hva? Jeg vil sige, at jeg har mødt på stykker. Jeg var så fræk og forskammet og dumme, så det var ikke svært at være fredsættende. Eller hvis der var nogle ting, vi ville have at være mild. Det kunne være medarbejder, der den grej slasker sig i denne tilværelsen. Ikke? Det kunne bare være mild. Og fuld af varm hjertelighed. Hvis der var nogle slyngler, som hun standslede ind og overtrådte min bud og sagde, at sådan må I ikke gøre, så gør det der lige med. Ikke? Og så skal bare være fuld af varm hjertelighed. Der skal være gode frugter i dit liv. Og frem for alt skal du være upartisk. Også når mine lærer, de blev anklaget for de værste ting, og de har lige gjort, så bare ved upartisk. Det med at være oprigtig, den tror jeg mere på. Meget mere på. Ja, jeg er glad for, at jeg er oprigtig. Det kan jeg for mange gange få et test på at være oprigtig. Jeg giver op, når jeg ser det der. Men nu kommer hemmeligheden. Du skal ikke gøre dig bedre. På det end, du gør dig bedre. Det gør Guds Helligånd. Det virker i dit liv. Gør dig bedre. Og jeg har siddet over for jordens største pædagogant. Han var øjenlæge. Og øjenkirurg. Det kan godt være, at nu har jeg fået en grå stær på det ene øje her. På det venstre øje her. Jeg har fået en grå stær. Måske skulle jeg ikke lige opsøge ham. Måske skulle jeg opsøge en anden øjenlæge. Hvis han skulle have sat foretaget en operation på mig. Men Helligånden virker disse frugter i vores liv. Det er hos Helligånden. Nej, det tror jeg ikke på. Jeg skal da lige garantere dig for. Hvis du er nærheden af Jesus, hvis du er nærheden af Gud, du har et bønsliv, du kommer i menigheden, så vil Guds Helligånd virke det i dit liv. Ja, er I der muhammedaner alle sammen? Så I skriver efter en lov. Hvis der får du høvel, hvis ikke du gør det. Helligåndens indflydelse og virke i dit liv er lige så notorisk, som færdselsloven er i Danmark. Det er det. Du har også det her virke i dit liv. Du har troen gør det. og skaber disse gode frugter. Og det er grunden det, det handler om. Det er bedre. Far i himlen, vi beder dig med din Helligånd, og fylder os.